Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy. Chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou. Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou. Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Přátelé, dnes večer je před námi poslední soustředěné zamyšlení nad knihou Žalmů. Necháme se v něm zase trochu víc vést naším učitelem, doktorem McGee. Překlad komentářů našeho pastora McGee k celé knize Žalmů pro nás po celou dobu připravovala sestra Olga Havlová z Brna. Posledně náš kantor začal pojednání o uctívání Boha a kladl nám, nebo spíš sám sobě, otázku, co to znamená uctívat Boha. Uctívání znamená vzdávání chvály za konkrétní vlastnosti či konkrétní činy, znamená přinášení díků, vyvyšování, klanění, prostě hlubokou úctu a obdiv ke všemu, čím Bůh je a co koná. Dnes pokračujeme otázkou, kdo má Boha uctívat. Už víme, že předmětem chvály má být Bůh sám. Ale kdo má tu chválu různým způsobem vyjadřovat, vyslovovat? Žalmista říká, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. To je řečeno všemu lidstvu a všemu tvorstvu. Bůh stvořil člověka, aby měl s ním obecenství a aby ho člověk uctíval. Cílem existence člověka původně bylo radostné vzájemné obecenství Boha a člověka. Bůh stvořil i vesmír ke své chvále. Vesmír nebyl stvořen v pravém slova smyslu pro nás, komentuje McGee. Kdysi velmi dávno, nevíme přesně kdy, řekl Job, jižní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Kniha Jobova, 38. kapitola, 7. verš. I ty hvězdy tedy oslavovaly Hospodina. A žalmista říká, všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Ano, on stvořil nebe, aby se stalo nástrojem k vyspívání jeho slávy ve věčnosti. Přestože byl člověk stvořen také k tomuto účelu, vypadl ze souzvuku s Bohem. Vypadl také z obecenství s Bohem. Snad se sem budou dobře hodit verše, které Shakespeare vložil do úst jednomu z protagonistů své hry, kupec Benátský. I to nejmenší z těles tam v tom kolotání zpívá jako anděl. Cherubům hudouc, věčně mladookým. Týž souzvuk v nesmrtelných duších je. Leč dokud prašné roucho smrtelnosti je obhaluje, my je neslyšíme. Dějství páté, obraz první. Dnes žijeme, milí posluchači, ve stvořeném vesmíru, který vzdává svému tvůrci chválu. Ale člověk ztratil melodii, kterou by v tom velikém orchestru chválících měl zpívat. Člověk zpívá falešně. Božím plánem je přivést člověka znovu do souzvuku s tou nebeskou hudbou chvály. Přibližme si to na příkladu z oblasti hudby, navrhuje náš starý kazatel a dodává, já sám o tom nic nevím, ale pečlivě jsem se na to vyptal odborníků. Jsem spolehlivě informován, že každé dobré varhany mají čtyři hlavní rejstříky. Bylo mi řečeno, že právě ten poslední rejstřík velmi obtížně zachovává čistý tón. Nese název Vox Humana, lidský hlas. Je-li nastaven při nízké teplotě okolí a potom se v prostoru, kde se varhany nacházejí, zatopí, rozladí se. Pokud se naladí ve vyhřátém prostoru a potom se ochladí, zase se rozladí. To je jen malý příklad toho, jak je obtížné lidský hlas udržet v čistém souzvuku, ilustruje své úvahy náš McGee. Celý boží vesmír je možné přirovnat k mohutnému hudebnímu nástroji. Jednou přišel boží syn k těmto obrovským varhanám božího stvoření a vytáhl rejstřík s označením diapazon. Ihned se dal celý sluneční i hvězdný prostor do mohutného oslavného zpěvu. Pak vytáhl rejstřík označený flute, začali zpívat všichni opeřenci, všichni ptáci. Pak spustil rejstřík s názvem String a v celém božím vesmíru zazářilo světlo a andělé pozvedli své hlasy k boží chvále. Pak přešel k rejstříku označenému Vox Humana. Ten byl ale moc rozladěný. Ježíš Kristus byl v tomto obraze našeho amerického přítele nejen dobrým varhaníkem, ale také věděl, jak nástroj opravit, jak jej naladit. Opravu zaplatil vlastním životem. Tak vysokou cenu přinesl, aby mohl člověka přivést zpět do souladu se vším dalším božím stvořením a s Bohem samotným. A dnes jsou to ti vykoupení, kteří mají pozvednout svůj hlas k boží chvále. Žalmista zpívá: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které zhromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. 107. žalm, první tři verše. Jak je to úžasné být v jednom krásném souzvuku s nebem, rozplývá se starý kazatel. Hřích vstoupil do světa a života člověka a oddělil jej od Boha, od božího mohutného pěveckého sboru. Avšak jednotlivci se mohou vrátit prostřednictvím Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš očistí nitro člověka a vrátí jej do správného vztahu se Stvořitelem, takže on pak může zase radostně pozvednout svůj hlas, své srdce ke chvále svého Stvořitele i Vykupitele. Náš přednášející klade řečnickou otázku, proč uctívat Boha? Není mnoho lidí, kteří Boha skutečně chválí. Neexistuje nějaké pravé veřejné uctívání Boha. V této souvislosti nám sem McGee připojuje citát Chrysostoma. Andělé velebí, lidé si zkoumavě prohlížejí. Andělé pozvedají svůj hlas ke chválení, lidé ke sporům. Andělé zakrývají své obličeje křídly. Lidé s podezíravým pohledem hledí do boží nevypravitelné slávy. Kolik lidí v dnešní době skutečně chodí do kostelů anebo různých křesťanských shromáždění oslavovat Boha, pokračuje náš učitel. Kdo si v žertu řekl, že někteří chodí do kostela sledovat oblečení druhých a jiní, aby si mohli na chvíli odpočinout nebo dokonce zavřít oči. Nevím, kolik z těch lidí, co chodí do kostelů, skutečně přicházejí oslavovat Boha. Vzdávání chvály je něco nádherného, co může skutečně naplnit a uspokojit nitro člověka. S uctíváním Boha musíme spojovat také další postoje lidského srdce a duše, když přicházíme do jeho blízkosti. Za prvé, ponížení a pokoru. V Orientě byli lidé zvyklí pro vyjádření úcty se sklánět tváří až ke zemi. Doslova se tomu někdy říkalo padat na tvář nebo tváří k zemi. Západní civilizace hovoří o důstojné bohoslužbě. Prosím, abyste mě pochopili, žádá strpení náš pastor. Nemíním zde zdůrazňovat tělesný postoj, tělesnou pozici člověka, když se modlí nebo když chválí Boha. Viktor Hugo jednou prý řekl, že jeho duše je velmi často na kolenou, bez ohledu na postoj jeho těla. Neprosazují zde nějaké doslovné padání do prachu, ale je třeba, aby se naše duše pokořila před Bohem. Musíme se sklonit před Bohem. Kniha Zjevení nám neříká příliš mnoho o nebi, ale jednou věcí jsme si jisti. Kdykoliv čteme o někom v nebi, vždycky různé bytosti padají na své obličeje, aby vzdávali chválu Bohu. Milí posluchači, vtírá se nám trochu nepříjemně náš starý kazatel. Jestliže nerad vzdáváš Bohu chválu, pak asi budeš mít nerad i nebe, protože tam to bude takřka hlavní zaměstnání. Vykoupení lidé tam budou nejrůznějším způsobem s radostí chválit svého Boha a svého Spasitele. Učme se tomu už nyní. Tím také už nyní můžeme prožít část té nádhery obecenství s Pánem, když jej chválíme. Vždycky, když se můj duchovní život na okraji začne třepit nebo přímo praskat ve švech, jsem rád o samotě a vylévám své srdce před Bohem, vyznává se nám náš doktor McGee a spojuje své vyznání s otázkou. Kdy jsi něco podobného udělal naposledy, milí posluchači? Ani nevíš, jak je to pro nás dobré. Osvobodí nás to od naší skořápky, ve které jsme stísněni. Zaprvé to bylo ponížení a pokora, jako postoj srdce, s nímž máme přicházet k uctívání Boha. Za druhé je tu klanění. To je jeden z dalších způsobů uctívání, jak nám je tu vyjmenovává náš učitel. V nádheře svatyně klaňte se Hospodinu. V těchto slovech žalmisty slyšíme zaujetí a touhu. Uctívání to je záležitost lásky a oddanosti. Když král David přinášel do Jeruzaléma truhlu smlouvy, Míkol, jeho žena, se v té situaci projevila, o co jí vlastně jde, co je pro ní podstatné, co je pro ně nejdůležitější. Odmítla se připojit ke chválení Boha a jenom zpovzdálí se dívala a posuzovala důstojnost králova chování podle svých představ. Zdá se, že to bylo pro ní to jediné, na čem jí v tu chvíli záleželo. Míkol Davidem pohrdla proto, že Hospodina, svého Boha, on miloval víc než ji. A že svému Bohu takto upřímně a veřejně vyznával lásku. A náš učitel tu dodává velmi zvláštní tvrzení, že chválení Boha bez lásky k němu je něco jako oheň bez tepla, nebo jako duha bez barev, jako květina bez vůně. Uctívání musí být srdečné, spontánní, nemůže být jen povrchní, jen na povel. Jednání některých lidí, když se jedná o oslavování Boha, se podobá figurině ve výkladní skříni. Může být krásně oblečená, může se usmívat, ale vůbec není živá, vůbec se nehýbe. Jak ji postavili, tak tam je. Pán Bůh touží po naší lásce, po obsahu našeho srdce. Za třetí nám doktor McGee uvádí pro chválení Boha, pro uctívání Boha, pojem vyvyšování. I vyvyšování souvisí s uctíváním. Není tím míněno vyvyšování člověka, které v současné době bývá zdůrazňováno mnohem více než vyvyšování Boha. Říká se tomu humanismus. Doktor Harry Emerson Fosdick napsal kdysi v roce 1920 kázání, které nazval Riziko uctívání. Liberálové neradi slyší o uctívání Ježíše. Připadá jim to trochu pod úroveň člověka klanět se před Ježíšem a prohlašovat jej za osobního pána v životě člověka. Není však nic více povznášejícího a nic radostnějšího, než padnout před ním ve svém srdci a klanět se mu. Vyvyšovat jej nade všechno stvoření i nade všechno lidské dílo. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Na počátku vdechl Bůh člověku život, duši a ducha, ale člověk od Boha odešel. Přijde však den, kdy všechno, co má dech, bude chválit Pána. My můžeme pozvednout svá srdce a své životy už dnes k jeho chvále a uctívání. Když jsem byl ve své počáteční kazatelské službě, vypráví na závěr osobní příběh náš pamětník, přišel za mnou jeden starší bratr a v domnění, že mě potěší, mě pozval na koncert symfonického orchestru. Já toho o hudbě mnoho nevím, ale nechtěl jsem odmítnout a tak jsem s ním šel. Musím říci, že jsem se tam mnohému naučil. Než koncert začal, přišli na pódium všichni hudebníci. Bylo jich přes 100. Posadili se a začali ladit nástroje. Nikdy předtím jsem neslyšel tak hrozný rámus. Každý hudebník vydával na svém nástroji zvláštní skřípot a kvičení, aniž by poslouchal, co hrají ostatní. Dohromady z toho byl nemelodický hluk jaksi na jednom tónu. Pak se zase všichni vytratili. Za chvíli všichni spořádaně znovu vešli, pohasla světla a chvíli bylo úplné ticho. Na to se postupně rozzářili reflektory a doprovodili na pódium dirigenta. Ten došel na své místo před orchestr, otočil se k posluchačům a uklonil se. Následoval mohutný potlesk. Když potlesk ustal, dirigent zvedl taktovku a po chvilce napjatého ticha, v němž bylo slyšet skoro i tik od hodinek, se ozvala nádherná hudba. Všechny nástroje navzájem ladily a melodie jednoho nástroje přesně zapadala do tónu druhého. Tento příměr z koncertní síně náš doktor McGee aplikuje na současnou dobu v tom smyslu, že dnes je slyšet ještě ten hrozný rámus. Každý člověk si hraje cosi svého a nebere ohled na druhé. Ale přijde chvíle, kdy se na scéně objeví dirigent. Až po naladění všech nástrojů zvedne svou taktovku Pán Ježíš Kristus, rozezvučí se všechny galaxie i každé zákoutí vesmíru mohutným chórem. Každý pták, každý anděl i každý člověk se k tomu oslavnému chóru ke chvále Mesiáše připojí. Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. V této době, kdy očekáváme druhý příchod Pána Ježíše, se skláníme před ním v uctívání a připravujme naše srdce na souznění s nebeským chórem chval.